Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Altings begyndelse af Caroline Ramqvist, fortalt af Josefine Gråkjær. Min mor ligger i en seng på fødeafdelingen på hospitalet i Søder. På en af de stuer, der vender mod Ostervikken, med udsigt over vandet og grædepilene, der hænger ud over strandkanten. Jeg tror, det er en søndag. Klokken er næsten 11, og formiddagslyset, som falder ind gennem vinduet, reflekteres i hendes ansigt. Det er den sidste fase nu. Hendes hud er blank og våd, og den mønstrede bomuldsjersey bluse, hun har valgt. Jeg ved, at den er særligt udvalgt til denne lejlighed, og jeg ved, at hun har argumenteret for at beholde sit eget tøj på. Står åben, så brysterne vælter ud, tunge og bløde med erigerede brystvorter, som er blevet mørkere, så det søgende barn skal finde dem. Hendes ansigt vender opad, som om hun ser op i loftet, men hun ser ikke noget. Håret klæber mod halsen, og hun har rester af mascara og eyeliner under øjnene. Hun var vel i byen aftenen inden, på et af de steder, man tog hen, når arbejdsdage fortsatte videre ind i natten, og folk drak øl og røg og diskuterede de nye kunstnerlegater, eller manipulationen i atomkraftspørgsmålet, Milton Friedmans Nobelpris eller fængslingen af Mao Zedongs enke, Jiang Qing, i Peking. Noget af alt det, der stadig foregår uden for dette værelse. Hun ser ud, som man forventer, en fødende kvinde skal se ud. Sveden og anstrengelsen. Blikket som for os andre, dem som befinder sig lige der, og os som ser det på film her så længe efter, til at konkludere, at ingen kan forestille sig, hvad der sker inde i hende lige nu. Hun hiver efter vejret og presser sig mod puderne, som sygeplejersken har stablet bag hende i sengen. Hun trækker vejret hurtigt med lette åndedrag ind gennem næsen og ud gennem munden. Læberne er spændte som små mandarinbåde. Et par år er trådt frem på hendes pande. Hendes fingre stritter og griber fat om lagen, hun ligger på, så knoerne bliver hvide. Hendes ansigt forvrænges ved hver bølge af smerte, og hun skriger flere gange med lukket mund. Øjnene åbnes og lukkes. Blikket er fraværende. Håret gennemblødt af sved. Jordmoderen træder et skridt frem mod sengen og siger noget, man ikke kan høre. Med hendes hjælp lykkes det min mor at skifte stilling, så hun sidder på knæ midt i de krøllede kommunale laner. Hun jamrer sig og klynker som et barn og vugger fra side til side. Hun åbner munden og udstøder en lyd, der ikke lyder som noget, jeg nogensinde før har hørt, slet ikke fra hende. Jordmoren lægger sin ene hånd oven på min mors på madrassen og stryger hende over ryggen, på en gang beroligende og hårdt. Hun gnider hånden mod min mors hud under det røde lilla blusestof, som nu er gennemblødt, og siger noget i hendes øre. Der er flere mennesker på stuen. Man ser dem ikke og hører dem heller ikke. Men man kan fornemme deres tilstedeværelse. Man fornemmer deres blikke vendt mod sengen. Deres koncentration, når min mor giver en ny, uvirkelig lyd fra sig, og livet penetrerer hende indenfra, og barnets, det vil sige mit, hoved stikker ud af hende. Hun falder frem over den lille krop, min lille krop. Jeg ser hendes øjne, og hvordan hun tager babyen op, som er klistret af blod og fosterfedt, på sit bryst og synker tilbage mod puderne igen. Når jeg ser det her, så vil jeg ønske, at jeg vidste, hvad det betyder, at jeg er blevet født, hvis det forandrer noget. De hvide knæstrømper er gledet ned og hænger i ål omkring hendes lægge. Navlestrengen skal klippes over med det samme af sygeplejersken, eftersom ingen far står klar ved sengen, men i det her øjeblik løber den stadig som en trosse. En fortøjning mellem hendes store krop og min lille. Hendes lår er slappe og adskilte nu, og skeden flækket som et stort sår. Tilstrækkeligt hvidt og bredt til at jordmoren kan føre hånden ind og lirke moderkagen ud. De handskeklædte hvide fingre mod hænderne og kødet derinde i det hulrum, der stadig, efter barnet er ude, indeholder noget af verdensrummet og uendeligheden. Min mor var 36 år, den dag hun fødte mig. Hun havde altid ville have børn, det vidste hun, men børn var en risiko, og der var også andet, hun ville med sit liv. Derfor udsatte hun det, indtil hun ikke turde vente længere. Selvom hun sikkert ville have været fertil i mange år endnu, sagde hun senere. Mange af hendes veninder fik aldrig børn. De ville ikke have nogen, sagde de. Enten fordi de ikke mente, at den her verden fortjente flere unger, eller fordi de ikke mente, der var plads til dem i deres liv. Min mor har bestemte ting, hun altid siger om det. Hun fortæller, at hun fik moderkagen med sig som planlagt, da hun blev udskrevet, og at hun lagde den i fryseren, da hun kom hjem med mig. Senere tog den ud og gravede den ned mellem træerne i parken bag det højhus, vi boede i dengang. Hun siger, at graviditet ikke er nogen sygdom. At det at føde børn ikke gør ondt, eller i det mindste ikke er en smerte, man skal være bange for, men en nydelse at se frem til. Et privilegium, og den eneste praktiske mulighed for, at mennesket i dette liv får en forbindelse med evigheden. Hun forsikrer altid mig og alle, som lytter om, at det ikke var spor underligt at blive filmet, mens hun fødte sit eneste barn. Og så fortæller hun, at hun forberedte sig ved hver morgen og aften, under hele graviditeten, at massere skede og mellemgulv med en koldpresset olie af morgenfrue, arnika og mandel. Og at det var derfor, hun ikke revnede den mindste smule, da jeg kom ud af hende som en kanonkugle den formiddag. Det var i november 1976. Sex Pistols var netop klatret op ad den engelske hitliste med Anarchy in the UK. Og min mor var glad for, at hun var en af dem, som nåede at opleve en af deres koncerter på 100 Club i London. Ulf Palme havde undgået at blive myrdet af en chilensk specialagent, hed det sig. Jimmy Carter var blevet USA's præsident, og min mor var engageret i en radikal feministisk aktionsgruppe for den naturlige fødsel i Sverige, og for at lade kvinder føde på deres egne betingelser, med deres egne kroppes intelligens som ledetråd. De samarbejdede med jordmødre og gynækologer over hele landet. Fødslen foregik uden smertelindring og blev foreviget af en dokumentarfilminstruktør, hun havde haft et passioneret forhold til. Ikke min far, desværre. Da jeg var lille, var det en tradition på min fødselsdag, at min mor fortalte om fødslen og om det mirakel, det var at få børn og give liv. Og da jeg fyldte 7 år, sendte filmmanden en video med filmen til mig. I den vaterede kuvert lå også et brev, hvor i han fortalte om det arbejde, som min mor og de andre kvinder i gruppen lavede, og om den efterårsformiddag på hospitalet. Han skrev, at filmen